Berako Ainhoa Altzuguren Michelena abokatuarekin hitzordua dugu gaur. Ikasketa eta formazio ibilbidearen ondotik, berriki abokatutza arloan, zerbitzu orotarikoak eskaintzen lanean ari da. Bere ibilbideari buruz solastatzeko, berekin egonen gara, Ainhoa, egunon, ongi etorri.
Eskerrik asko, zer moduz?
Bai, eta zu, ongi?
Bai, aizongi.
Bueno, azken urtea, gure bizitzan oroituko dugu, justu zuretzat ere, zure lanean, aitzinera pausuak emateko hilabeteak izan dire, ez dakit nolako eragina izan du pandemia garai honek, zuretzat, Ainhoa?
Bai, mira, gaur egun abokatu izateko behar du laburteko grado bat, gero urte zerriko mastera eta gero estatuko azterketa. Eta neri pandemia guzti honek arrautu dit justo estatuko azterketa hori prestatzen.
Uh-huh.
Azterketa nun 2020ko martxoaren bukaeran eta justo astebete lehenago edo deklaratu zen alarma egoera.
Mm-hmm.
Orduan azkenan luzatu zitzaiten azterketa hau, azkenan uztailan inbarritzen nu, uztaila bukaeran eman zizkiaten nota, eta zen nintzen segidan kolegiatzeko tramitekin, eta azkenan iraia bukaeran edo kolegio duen zen.
Mm-hmm.
Orduan pandemiak luzatu dit bastante ikasketako azken fase hori, edo ikasketak amaitzeko fase hori.
Ze sentitu zenuen orduan, amorru pixka bat edo errantzen nuen, ah, badut asti gehiago ikasteko?
Bueno, bizikan pixko, da, mm-hmm. Batetik, bai, justo urtarrilean bukatuan on masterra, orduan, pues, bueno, bai banula denbora gehiago udaldera eta ikasteko, baina bertzen dut, jo, bukatu nahi nun ja, nahi nun ikasketa bukatu eta lanean hasi, orduan bizikan pixka bat, bai.
Mm. Tira, zure ikasketa bidea, formazio ibilbidearen berri eman diguzu, egun hori ikasten dugu zerbait ez da, gure bizitza hontan, eta zure arloare ba. Etengabeko ikasketa da, ez Ainhoa?
Bai. Nere arloan bintzat, oso, legeak azkenean etengabe aldatuten bide. Orduan beti egokitu barra gara momentuko egoerara. Azkenin, bueno, herriaren beharrak eta nahiak ere aldatuten bide, eta beti gara dugu erantzun bat edo bilatu. Orduan, legez gain ere beti gara dugu pues, dare, teknika berriak, kolibide juridiko berriak bilatu. Eta guain eta gehiago erantzun egoerarekin. Azkenean koronavirusak ekarri digu sistema juridiko diferente bat aplikatzeko beharra, alarma goerarena, eta, bueno, nola baitere guk ere behar izan dugu ikasi, eta oraindik ikasten gaude nola juridikoki nola gestionatu normalitate berri guzti hau.
Beraz, pandemiak bete-betean eragindu zure formazio tarte hortan ere, ez da?
Bai. Azkenean... Alarma goera da, ezoiko sistema bat, aldatu dute, bueno, ibilbide juridiko guztiak eragina izan du, eta, bueno, bai egia da, saiatu behar izan garena gure moldatzen, zauza honitza horre ateratzeko.
Alarma egoera akitu da, baina oraindik ere bada zer egin, Ainhoa?
Bai, oraindikan, bueno, alarma goerako ondorioak ere oraindikan nabaritzen dire eta nabarituko dire. Orduan, hain dikan bideo horretatik haunitz lan egiteko izango dugu bai.
Ikasketak akitu, lan bidea ere jorratu, lan postu batekin hasi, bulego bat ireki, eta ez duzu astik izan aspertzeko orduan, Ainhoa?
Bueno, nik egiarrateko, azkenean, laburte pasa ikasten gradua, gero masterra azterketa, nahi nituen ja ikasketak bukatu eta hasi lanaren. Lanaren inguruan, ba, bueno, nire lana bilatzen, oze. Eta, bai, azkenean praktikakin ditu, neuniversitateko praktikakin ditu, bulego batean Donostin, pues, bueno, han ikusi nola baitere paitegiko esperientzia, bokatuen esperientzia, gonintzen handiz gustora, ikasen hona unit, eta, bueno, antxe, gelitu nahi, zango ekin harreman nahi nun, eta, bueno, mentxe nago, bai.
Mm-hmm. Ze zerbitzu ematen dituzu?
Pues, gaur egun, bueno, gradua masterra egin eta estatuko azterketa egin da, normalean abokatu batek eramaten aldu orokorrean edozein gain. Beti balin badago pres gai hori eramateko, klaro. Orduan, nik ematen dut lehenbiziko aholkularitza juridiko hori, eta gero gehien bat eramate ditut eremu zibila eta administratiboa, eta penala ere zehozer. Hala, normalean eramate ditut, pues, bai herentziak, dibortzioak, alokairuko arazoak, administrazioak inegoen diren arazoak, genero indarkeria... Olako gaiak.
Uhum. Nolako kontsultak izaten dira orokorrean? Oraindik hasi berria zara? Akaso egoera honekin lotutako kontsultak aniztasunean edo anitzak dira azken hilabeteetan?
Bai, bueno, bai egoten dire isunei lotutako kontsultak, Baina orokorrean bortziritan izan zuten konsulta gehienak izan dire administratiboak. Zibilak ere pare bat, baina gehienak administratiboak. Azkenean batzutan administrazioekin lanitea zaila da, erabiltzen da terminologia konplexua, eta baude papera honitz egin beharrak, eta bueno, ba, erritara honitzen zaila egiten da. Eta aparte ere daude gauza honitza aurkeztu beharrak telematikoki, internetez, horrek eskatzen dizkizu sistema batzuk erabiltzea, pues igual ez direla ohikotasunez erabiltzen egunerokotasunean. Eta bueno, bide horretatik egin ditut konsulta gehienak bai.
Bueno, bizitzako urte honitz ikasten, aipatu duzun bezala, ja bazinuen gogoa ikasketa hori praktikara eramateko, zer da momentu hontan zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna eta gutxien?
Pues mira, azkenean guk laguntzen diogu jendeari arazoa konpontzen. Jendea tozten denan abokatu baten gana, tozten da problema batekin. Eta gozaiatzen gara, pues korotillo hori lixatzen edo. Eta orduan ondorio onak lortzen balin baitzizu, beti horrek ere iluso egiten dizu eta poza emate izu. Eta beste aldetik, bueno, da azkenean lanbide bat zendutula lan jende diferentea honitzetik. Orduan, bai baituzu beti, oza, beti zaude harremanean zure bezeroakin, bertze abokatuekin, epaitegiko langileekin, fiskaltza, administratzeko langileak eta bar. Eta orduan, beti dago jende hon eta jende langilea, baina haunitzen hartzen duzu pertsonaren bat igual zure lanean errastasunak edo errastu beharrean, ba, bueno, beti zailtasunen bat aurkitzen duzula. Ez, eta bueno, hori ere gainditzen ikasi gara da.
Guneak zure bulegoa eta epaitegiak izanen dituzu, ez dakit epaitegietako giro hori, ja ohitu zara honezkero?
Pues hasieran bai arrotza iten da, ez gaude, bueno, gu ikasle bezala ere, zemileko ikasle bezala ez gara epaitegian haunik zibil, orduan praktiketan ikusi dut gehiago epaitegiko eta epaitegiko langilekin erlazio hori. Orduan hasieran bai iten dula arrotza eta bete moten dizu barrespetu pixka bat, baina bueno, hori da, azkenean da, balan guztietan bezala, praktika, eta bueno, itura hartzen diozu eta iten da.
Herrian bertan lan egiteak abantailak eta desabantailak izanen ditu. Zer diozu, Ainhoa?
Bai, bueno, gure inguruan ohitura dago, edo nik nabaritu duten ohitura da, jende honitzek abokatua behar duenean, jotzen dela hirietara, ez, abokatuak bilatzera bai Irun, Iruñara, eta bat, azkenean gure inguruan ere zaude abokatu hau niz, eta, bueno, igual perfiltzat bateko abokatuak ere nahi dituzte, eta, bueno, jendea kanpura joateko ohitura du. Orduan, jende horren ohitura hori puskatzea, eta herriko abokatuen gana jotzea gure gana, eta konfiantza hori egitea zidan zaila iteta. Bino, bueno, bertze aldetik, hori ni, oza, Donostian iten dut lan, Donostia dut bulegoa, baina beratara nahi. Eta inguruko jendeak ineta, elkartzen naiz bai nire etxean, inguruan, bezeroen etxean, arazori gabe. Orduan, hori, beratara naiz azkenean, gaztea, emakumea, eta orduan horrek ere ematen dizkit ezaugarri batzuk edo balore batzuk, jende honitzek baloratze dituztenak honitz, eta bueno, bai hasten naiz politik, oziatzazko harreman horiek sortzen, eta bueno, antinera segitzen.
Beraz, zure etxean ere zerbitzu eskaintzen duzu, bino berez, lantokia Donostian duzu?
Bai, Donostian dut bulegoa, laia abokatuak duizena, eta normalean guztetan hemen egoten naiz Donostin. Baina, bueno, gero atxaldeak batutan Donostin, batutan beran, eta hola, gestionatzen dut nola baitere, ba, bueno, depende lana gehiago non duten.
Beraz, badago, fleksibilitate osoa, zure lan ordutegian, momentuz?
Bai, orokorrean bai.
Ze bide daude zurekin harremanetan jartzeko? Telefonoa, helbide elektronikoa, ez dakit?
Bai, normalean bezalekin duten lehenbiziko harremana telefonoarena da. Bueno, hori da, deitzen diate, soldeazten dugu, komentatzen dugu zein den arazoa, eta gelitzen gara. Depende bezeroaren eta nire ordutegia, ba, gelitzen gara goizu arratsalde, bezeroaren etxean, erean, edo, bueno, bakoitzari hobezien heldu zaion tokian, eta, bueno, zigia azte zara dena moldatzen. Eta, bueno, elbide elektronikoare hortxe dut, bai, idazteko nahi duenak.
Beraz, kontsulta hartzeko, telefono bat emanen dugu, edo zurekin harremanetan jartzeko, nahi baldin baduzu behintzat.
Bai, bai, bai.
Eman zazu?
Bai, nire zenbakia da, 6-0, 9-7, 1-8.
Bueno, zure lan honetan, hilabete gutxi dara mazkitzu, ze balorazio egiten duzu orain arte, Ainhoa?
Ba, orain arte nahiko gustora nago. Bai, hasieran beldurra ematen dizu edo hasieran zaila egiten da, ez? Hainbertze urte ikasten pasatea gero, ba, lanera egin beharreko salto hori, baina, bueno, poliki-poliki ari naiz bezeroak lortzen, gero eta jende gehiago deitzen dit, eta, bueno, nire ikasten ari naiz, ba, bai, epaitegian, bai, administrazioan, eta, bueno, ba, lana hori gestionatzen, eta gustora nago.
Hoi da. Egunean, izan behar duzula zure lanean ere, ez? Legedia dela eta arauak direla?
Bai, bai, azkenean hori aipatu bezala da beti ikasten eta beti irakusten egon barrazaren ere mogua, eta bueno, poieki hartzen diogu martxa bai.
Ainhoa, bertzu zerbait erraneko zenuke, zerbait errangabe gelditu zaigu?
Ez, orokorrean ez, ongi egon duda, eskerrik asko.
Ba, mila esker. Zuri ere, gurean izategatik, bueno, azken asteetan gure publizitatearen atalean zure berri jaso dugu, eta horrengatik zure gana jo dugu, eta tira, zu eta zure lana gehiago ezagutu ditugu. Mila eskerran bezala, eta zorte hon, eh?
Bai, eskerrik asko.